Campus FM jipprezenta Ħsejjes Mużikali, program dwar l-istorja tal-mużika elettronika. Kidma, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilloni.
Nagħti merħba lilkom is-semija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ħsejjes Mużikali, programm li jitratta l-iżvilupp tal-mużika elettronika tul is-snin. Il-parti l-kbira ta' xogħlijiet li ser nisimgħu fil-programm tal-lum inkitbu wara s-sena 2000. L-ewwel sezzjoni tal-programm ser niddedikawha lill-kompożitur Ruben Patch. Dr. Ruben Patch twilet fl-1974 u studja l-mużika fl-Università ta' Malta u fl-Università ta' Bangor f'Wales. Huwa ffoka b'mod partikolari fuq l-użu tat-teknoloġija u l-medja fil-mużika. U kiteb qatt ta' kompożizzjonijiet kemm akustiċi u anke elettroniċi. Ruben, l-ewwel nirringrazzjak li lqajt din l-istedina u ġejt hawnhekk biex taqsam magħna l-ħsibijiet tiegħek. Kif nibet l-interess tiegħek fil-mużika elettronika?
L-ewwel sors, l-ewwel ispirazzjoni li ġibda lejn il-mużika elettronika bdiet meta tlajt kif qed sewwa inti fil-ftuħ, meta tlajt Wales biex nagħmel il-masters fil-mużika. Dan kien fis-sena 2000 u l-kors li ħadd kien jitratta kien Creative Music Technology. Appuntu t-tir tiegħi kien illi nitgħallem kif nuża l-apparat għal production as such mhux għal kompożizzjoni. Però meta tlajt hemmhekk meta tlajt Bangor North Wales, appart li huma armati għal production, huwa wkoll ċentru għadu sallum ċentru stabilit ta' mużika elettronika. U bdejt nirrealizza xi nisma' xogħlijiet ta' ħadd ieħor u anke hemm lecture partikolari Professor Andy Lewis li għandin kelmu sallum jitkellem fuq il-mużika elettronika, irrealizzajt li t-teknoloġija tista' tintuża mhux biss biex tirrekordja, teditja u tipproduċi l-mużika, però anke biex tikkomponi affarijiet illi b'istrumenti akustiċi ma tistax tagħmilhom. U bdejt l-ewwel esperimenti tiegħi fil-mużika elettronika appuntu waqt li kont qed nagħmel il-masters bejn l-2000 u l-2001 u għamilt diversi xogħlijiet elettroniċi hemmhekk. Min hemm nibtet il-ħajra tiegħi lejn il-mużika elettronika.
Għad-dottorat tiegħek speċjalizzajt fil-mużika elettronika wkoll?
Le. Għad-dottorat tiegħi speċjalizzajt f'portfol kollezzjoni jiġifieri ta' mużika akustika. Però ikkonċentrajt u anke fir-riċerki tiegħi li qed nagħmel preżentament, iffokajt fuq l-użu ta' filosofiji tal-ħoss u teknika li tintuża fl-elettronika biex naplikom fil-medium akustiku. Jiena nemmen illi kull meta fil-istorja tal-mużika kien hemm kambjament kbir fl-istil tal-mużika. Il-kambjament sar għaliex kien hemm bdil dwar kif il-bniedem ħares lejn il-mużika jew lejn il-ħoss. Issa fid-dinja moderna, permezz tat-teknoloġija moderna, tallimna affarijiet fuq il-ħoss illi qabel aħna għaskonna ewer tagħhom. U speċjalment bil-rivoluzzjoni digitali nistgħu llum pratikament nimmanipulaw ħoss kif irridu. U dawn l-għodda inħoss illi ġabu mod differenti ta' kif il-bniedem iħares lej il-ħoss, letteralment ħares din id-darba, għax issa taraħ. U din il-kambjament filosofika jiena qiegħed napplikaha fid-dinja akustika għaliex nemmen li dik hija d-direzzjoni prinċipali li għandha tieħu l-art music, il-mużika klassika kontemporanja, jekk aħna rridu, jekk l-artisti rridu illi nagħmlu xi ħaġa mhux biex differenti, però illi hija valida għal kultura tal-lum, il-kultura illi hija dominata ħafna mit-teknoloġija.
Tista' forsi tina eżempju sempliċi ta' kunċetti li bdew fil-mużika elettronika imma li jistgħu jiġu applikati għal mużika akustika?
Mela le. Per eżempju, waħda mit-tekniki li żviluppajt fid-dottorat huwa dak li ngħidlu morphing. Fl-elettroniku jekk għandek żewġ ħsejjes kompletament differenti, per eżempju hosta Artus u hosta Mnidem jitkellem, jeżisti hardware u software apparat illi tista bil-mod tibdel il-host tal-Artus fil-host ta' Mnidem jitkellem. Issa dik jiena applikajta fil-flambitu akustiku billi. Ikolli żewġ temi, ġifieri żewġ ideat melodiċi żgħar li huma kompletament differenti. Fis-sistema tradizzjonali ta' theme and variation, sonata, form, sinfonija, etc., it-tema tiġi żviluppata billi tiġġebbed, tiċċekken, idaħlu noti oħra, and so on. Fis-sistema minimalistika, mill-li ħarġet fis-snin 60 bħal fil-Glass, Stieg Reich, and so on, flok it-tema tiġi żviluppata tibqa' tiġi repetuta ad nauseum. Issa din it-teknika li naħriġ biha l-morphing hija xi ħaġa li tiġi bejn it-tnejn però fissa sinja differenti fejn inti it-tema għandula A għandek idea A tibda tiżviluppa bħal fil-mod klassiku. Però tibda tinbidel bil-mod f'tema B i u pereżempju tirrepeti ruha. Allura għandek proċess ta' morphing billi tibdel ir-ritmu u l-pitch u l-instrumentation ukoll gradwalment. Għandek teknika ta' morphing li oriġinat mill-elettroniku li però qed tintuża fl-akustika.
Prosit, issa hemm xi kompożituri min-naħa tal-mużika elettronika li forsi influwenzawk b'mod partikolari?
L-iktar li influwenzawni huma l-kompożituri li nistgħu llum ngħidulhom elettroniċi klassiċi. Ġewwa Karl Heinz Stockhausen, Edgar Varese u Janis Xenakis. Dawk illi l-iktar li influenzawni alla volja ix-xogħol tal-professur Andy Lewis li diġa semmejt ukoll nammirah jiena u nsegwih regolarment u għandi kollegi bħal għandi kollega tiegħi Niko Stavropoulos li huwa senior lecturer il-Leeds Metropolitan l-Ingilterra li wkoll qed jagħmel xogħol interessanti ħafna u l-nista' ngħid ukoll li influenzani. Però iktar milli jinspirawni u jinfluenzawni kompożituri, jiena jispirani il-ħoss innifsu, partikolarment attratt jiena lejn il-ħoss tal-lingwa, lejn il-lingwi differenti. Fil-fatt għandi paper fuq language audio morphology in my electronic music.
Fimtek. Fil-każ ta' Karl-Heinz Stockhausen, li b'xi mod għadu kompożitur daqsxejn kontroversjali sal-lum, x'inhu l-iktar li affaxxinak fih?
Imma affarijiet fi Stockhausen li jogħġbuni u affarijiet li dejquni. L-iktar ħaġa illi nammira fih huwa li ma kienx jibża ikun innovattiv. Dana meta għamel għess Angler Jungling fil-50s, 60 sena ilu, dak iż-żmien ma kellhomx digitali, kien jaħdmu bit-tape u biex għamel din il-biċċa xogħol verament kbira, li illum hija standard fil-mużika elettronika, kien jiet kien pionier. Jiġifieri dana kull ma kien hemm qablu kompożituri jew tnejn li għamlu dan ix-xogħol u ħafna mit-tekniki li uża fiha kellu jivvintomu pratikament, anka meta jiġi mbagħad għall-mużika tiegħu bħal mikrofoni 1 u 2 illi tuża elettronika live, live ġifiri, mux ikun il-reportjat kollox u ġesta mill playback fil-kunċert, għandek strument akustiku, per eżempju, fil-kasta mikrofoni għan uża tam-tam li huwa jisu gong kbir, kien hemm tnejn jagħmlu ħsejjes differenti fuq il-gong, tnejn jużu ipoġġu mikrofon, żewġ mikrofons posti differenti fuq il-gong, u tnejn min-nies oħra, sitta kollox ġifiri, jipproċessaw il-ħoss live. John Cage kien diġà xi 10 snin qabel għamel xi ħaġa simili, però ma raħalx fid-dettall fiha, Stockhausen din daħal fid-dettall fiha. Li kultant jisu jurtana naqa' Stockhausen għaliex għamel xogħlijiet sempliċiment mhux biex jikkomunika l-emozzjonijiet l-idejat artistiċi jagħmilhom jisu biex jider. Fil-fatt jien darba qajt miegħu fil-2002 Londra kien qed jagħti kunċert u huwa dak li aħna ngħidulu fix-xogħol tagħna prima donna per eċċellenza kellu ġiex nisa' miegħu il-ħin kollu bil-kameras, il-ħin kollu jieħdu kull ma jagħmel, anke skuża jekk imur it-tojlit bil-kamera daw. U jien dawk l-affarijiet f'artist ma jwaqtuni xejn. Għaliex mbagħad flok dak li jkun ikun qed jagħmel x-xogħol tiegħu għall-arti ikun qed jagħmlu biex jidhru li mhix xi ħaġa li
li hija xi ħaġa li jsibuha komuni ħafna speċjalment fl-arti popolari tal-lum
ukoll.
Nirringrazzjaw lill-kompożitur Ruben Paġġ, nisimgħu aktar kummenti tiegħu wara din il-waqfa mużikali. Għalissa ser nisimgħu kompożizzjoni tal-Franċiż Jacques de Reignacourt. Dan il-kompożitur, apparti milli juża apparat elettroniku biex joħloq ċertu ħsejjes, idu ukoll il-violin b'mod innovattiv u ġieli jimmanipola ħsejjes li joħorġu minn dan l-istrument. Ħafna drabi l-apparat elettroniku li juża de Reignacourt fix-xogħlijiet tiegħu ikun wieħed relattivament sempliċi li għandu hu fid-dar tiegħu. Mix-xogħol ta' de Reignacourt Infinite Depths, Abysses of Light li joħodna s-sena 2000, aħna ser nisimgħu s-silta Crossing the Stained Glass. Is-silta tibda fil-kwiet bħalli kieku għandna d-dawl tax-xemx fiż-żerniq. Bil-mod il-mod id-dawl iżid fl-intensità tiegħu u dan jiġi rifless fil-mużika li ssir aktar qawwija. Crossing the Stained Glass ser tiġi segwita mill-kompożitur innifsu li do il-violin u strumenti elettroniċi. mix-xogħol ta' Jacques de Raignacourt, Infinite Depths, Abysses of Light, smajna s-silta Crossing the Stained Glass li ġiet segwita mill-kompożitur innifsu. Qed tisimgħu il-programm ħsejjes mużikali li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu nisimgħu aktar kummenti li jiena ħadd mingħand Dr. Ruben Paċ dwar il-mużika elettronika. L-elettronika kif tħares liha fix-xogħol kollu tiegħek? Per eżempju, inti ktibt apparti kompożizzjonijiet elettroniċi għandek kompożizzjonijiet akustiċi wkoll. Il-maġġor parti ta' kompożizzjonijiet tiegħek x'inhuma elettroniċi, akustiċi?
Bħala ammont ta' xogħol l-iktar jien huma xogħlijiet akustiċi, għar-raġuni li kifett li jiena qiegħed naħdem biex niżviluppa kunċetti elettroniċi fl-akustiku. Allura kunċett elettroniku irid nużaħ b'modi differenti fl-akustiku anka fi gruppi differenti. Alla volja l-aħħar xogħol li ndaq kien xogħol elettroniku li huwa take-off għal quadrophonic tape, jiġifieri erba' channels, però qablu x-xogħol li ktiebtu l-indaq huwa il-tieni kwartet tal-korda Illumine Tenebre. Illi hemmhekk ftaħt area ġdida fejn qed ninvestiga l-użu ta' dawk li jendulhom envelopes fl-użu però mhux elettroniku fl-użu akustiku. Il-pass li jmiss huwa illi nikkombina qed naħdem fuq xogħol illi jikkombina l-akustiku u elettroniku permezz ta' tekniki li hemm komuni bejnietom.
Semmejt envelopes, x'inhi din it-teknika?
Envelope bażikament huwa l-mod kif jiżviluppa ħoss illi jekk inti għandek violin ħajbda jdoq pereżempju, il-ħoss tiegħu bħala volum jibda mix-xejn, jitla mala dik il-parti li tiela aħna ngħidula attack, u mbagħad jinżel ftit il-ħoss dik il-parti li ngħidula decay, għandek parti fej il-ħoss jibqa' l-istess sustain, un baċ jintitla il-bow mimma l-violin il-ħoss mut dik ngħidu la release. Issa jiena qiegħed nistudja nesperimenta nirriċerka l-użu ta' dawn ix-shapes bħalma nużaw fl-elettroniku, però applikat fl-akustiku u mhux għall-volum biss, qed nuża anke għall-pitch u għall-ritmu. U inħoss jiena li qiegħda t-teknika is very very promising.
Tajjeb, issa x'differenzi hemm, jekk hemm differenzi wara kollox meta qed tippjana kompożizzjoni akustika versu meta qed tippjana kompożizzjoni elettronika?
Differenzi iktar milli fil-pjanar, differenzi huma fil-proċess. Dana kull kompożitur jasal għal prodott finali b'modi differenti. Fil-każ tiegħi ħafna drabi, speċjalment fix-xogħol akustiku, diġà jkolli idea tax-xogħol ġo moħħi, diġà jkun ispirat ġo moħħi, u mbagħad meta jiena mpoġġih fuq karta u meta ovvjament jindaq u mbagħad inkun qiegħed nippolixjah u noħroġ l-idea iktar ċara. Fil-każ tal-elettroniku, ħafna drabi diġà jkolli kunċett, pereżempju f'takeoff diġà kelli l-kunċett li jiena rrid namalgama il-ħsejjes tal-magni mal-ħsejjes tal-vuċijiet umani għaliex jiena għalija l-aeroplani huma wieħed mill-faxxinu kbar tiegħi meta kont żgħir kont iffissat qed insir sir pilot u mbagħad skoprejt li bildi għandu nuċċa li ma nistax, però bqajt affaxxinat. U wieħed mill-iktar ħsejjes li jeċitani jien huwa dik it-tisfija tat-tierbu tal-aeroplan. Il-fatt użajta ħafna fil-pis. Però anka bħala filosofija meta għandek il-kru qiegħed ittajjar aeroplan, il-bniedem u l-magna jsiru ħaġa waħda. U dik il-kunċett jiena rrid kont naf minn qabel ma bdejt naħdem illi dak il-kunċett rrid ikun ċar fil-ħoss li ħanagħmel. Allura dan il-kunċett jigwidak jgħidlek isma' tkun taf it-teknika, ħaniprova din it-teknika, pereżempju użajt il-vocoder biex ħoss tal-pilot jitkellem inti l-envelope ix-shape tal-magna tistartja tal-aeroplan. Allura għandek dik it-taħlita tal-uman u l-magna. Fil-fatt take-off hemm sections differenti, hemm section il-medium u l-magna, hemm section il-magna u l-magna, għaliex l-aeroplan fi ħafna biċċiet li jintirektjaw, u mbagħad hemm section il-bniedem u l-bniedem, għax inti f'sitwazzjoni ta' airport għandek il-crew li qed cockpit, għandek il-crew li għed fil-cabin, għandek il-control tower, ġifiri għandek element uman ma' element uman.
Inti ġi li ħallat f'kompożizzjoni elementi akustiċi ma' elementi elettroniċi?
Iva, fil-fatt l-aħħar moll hija miktuba għal soprano live u ħsejjes elettroniċi bil 5.1 surround u oriġinarjament l-aħħar moll fija wkoll video magħha magħmul mill-artista Uċi Austin Camilleri. Meta kont fil-Masters ukoll għandi biċċa xogħol Interrupted Innocence illi hija magħmula għal soprano, żewġ mezzo sopranos, string quartet, harpsichord u tape. Jiġifieri ġili ħallat iva. Li nixtieq nesperimenta iktar issa huwa fl-użu tal-proċessar elettroniku live. Però għadni ma tħallx fid-dettall ħafna fih għaliex jiddependi ħafna mill-apparat li jkollok u ovvjament tkun ikkummissjonat biex titħallislek ix-xogħol xejn.
Ekku, ejja ngħidu xi kummenti oħra dwar din il-kompożizzjoni li fil-fatt se nisimgħu li hija l-aħħar moll. Hawnhekk kif iġġenerajt l-effetti elettroniċi li nisimgħu f'dan ix-xogħol? Ngħidu aħna sibthom minn sorsi oħra mbagħad immanipulajthom jew ħloqthom inti mill-bidu?
Le, daw il-ħsejjes li hemm fl-aħħar moll huma kollha ħloqthom jiena fis-sens illi kif ħadd isimgħu il-biċċa mużika hija bbażata fuq erba' kanzunetti tradizzjonali Maltin ta' tfal. Jiena dawn huma tfal tal-primarja propja li rrikordjajthom mbagħad editjajthom u il-ħsejjes kollha li hemm fil-biċċa huma recordings ta' daw tfal li kantaw. Proċessati b'mod differenti, però l-iktar użajt dik li aħna ngħidu la granular synthesis. Kif ukoll fuq dawn l-erba' kanzunetti hemm ukoll l-alibaj, jiġifieri kanzunetta biex traqqad it-tarbija l-alibaj bil-Malti li qed titkanta mis-soprano Rosabel Bianchi. U ukoll bat ir-recording tas-soprano innifisa rrekordjat fl-istudio tiegħi u ukoll ġiet immanipulata elettronikament. Ġifieri ħsejjes huma kollha, ħsejjes li hemm huma kollha ġejjin minn ħsejjes ta' tfal u ta' soprano tkanta.
Semmejt it-teknika tal-granular synthesis. Tista' tispjegalna ftit b'mod sempliċi x'tikkonsisti din it-teknika?
Il-granular synthesis inqabbela mal-mużajk jiena, mal-mużajk. Mużajk hija stampa magħmula minn biċċiet tal-irħam żgħar. Tajjeb li jiffurmaw stampa. L-istess il-granular synthesis. Il-granular synthesis jaqbad ħoss li diġa jeżisti. Iqattaw biċċi żgħar. Mbagħad permezz tal-kontroll tas-software, inti għandek kontroll ta' dawk il-biċċiet kif tista' tpoġġihom fejn xulxin, fuq xulxin, taħt xulxin, madwar xulxin biex toħloq ħoss differenti, però li oriġina miex ħoss ieħor. Allura huwa għodda utli ħafna bħala kompożizzjoni biex iġib konnessjoni bejn ħoss u ieħor. Fil-fatt li kwieħed isma' l-aħħar moll sew, ħafna dra hemm kliem li baqgħu kważi jintarfu u anke jekk tisma' ix-xejp il-forma tal-ħsejjes, tista' tqabbilhom ma' kliem ċari li kien hemm qabel.
Tajjeb, ngħaddu għalhekk biex nisimgħu l-kompożizzjoni l-aħħar moll ta' Ruben Paċ. Tajb, l-insemmu kif fil-fatt qed tinna inti Ruben li l-vuċi ta' sopran hija ta' Rosabel Bianchi.
Yeah.
smajna kompożizzjoni l-aħħar moll ta' Ruben Paċ. Dan huwa Campus FM li xanda fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ħsejjes Mużikali fejn qed nisimgħu kompożizzjonijiet elettroniċi. Jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser nisimgħu silta oħra mill-intervista li jiena għamilt lill-kompożitur Ruben Paċ. Ruben, waqt li kont qed titkellem bdejt tirreferi għal ħoss jew għal ħsejjes b'ċertu terminoloġija. Ħin minnhom qed tinna tara l-ħoss. U issa semmejtilna wkoll il-ħsejjes jiċċaqalqu. Inti kif tħares lejh il-ħoss allura? Fis-sens li din it-terminoloġija mhux normalment li nużawha għall-ħsejjes, ngħidu aħna tara l-ħoss, għaliex qed tuża dik il-kelma?
Qed nuża' għal ġiex raġunijiet. Kif semmejt ftit ilu dan kull kompożitur ikkonċep il-ħoss b'mod differenti. Issa fil-każ tiegħi u minn diskussjonijiet li kelli ma' kompożituri oħra mhux mal-timbis però pratikament mad-dinja kollha, il-mod kif jiena nikkonċepi speċjalment l-affarijiet akustiċi huwa daqsxejn uniku għaliex il-pis jien l-ewwel nara qabel ma nismagħha nara. Imtik eżempju, Basteroid Field illi hija parti minn ċiklu ta' ħames biċċiet, però tislim daqwa ħeda li hija l-pjanu. Asteroid Field hija dwar spaceship jiena jaffaxxina l-ispazju, naħseb ħadtu mill-ewwel mentre ta' kompożizzjoni tiegħi li kien Charles Camilleri, professur Charles Camilleri, il-Mibki, professur Charles Camilleri. U dina l-oriġini tal-dilbiċċa mużika hija waħda daqsxejn bizarra. Għal-ġona kelli ħolma jien, għu t-noħlu, illi għet nsuq spaceship, u għaddej minn bej il-ġebel, u l-ħolma kien kompluta bil-soundtrack. Qomt fis-sitin ta' fil-għodu, għajt nisma' l-mużika u ħtibta. U wara din, daw l-affarijiet bdew jiġru illi jiena l-mużika nibda nara bħala isa landscape qabel ma nismaha. Għadik għal-ewwel mod taħfet li nara l-ħost ta' kwa personali, però dan kumx kulħadd jaħdem il-mod.
Hawnhekk. Għal darb'oħra ftakart fil-kompożizzjoni ta' John Cage, Imaginary Landscape, jew sensiela ta' kompożizzjonijiet, li fil-fatt huwa kien irrefera li mhijiex landscape fiżika, imma hija landscape ta' ħsejjes. Jiġifieri forsi hemm ċertu xebħ.
Però John Cage kien iktar filosofu milli kien mużiċist fl-opinjoni tiegħi, jiġifieri ma naħsibx li John Cage kien jara l-landscape qabel. Meta titkellem fuq landscape ta' ħoss, aħna nużaw it-terminu soundscape fil-fatt. Jien mhux għal dik qed nirreferi issa, jien nirreferi għal mod personali kif jiena nikkonċep il-pieces akustiċi. Hemm kundizzjoni, bħalissa ma nistax jiġifieri eżatt x'inhi, li kellu messa jien, m'għandix naqbel ruħi ma' messa jien, taqas nibda fejn tarf ta' differija ġifieri. Imma dan messa jien kien jara kuluri differenti, skont in-mod differenti, dik kienet kundizzjoni psikoloġika. Tajjeb, kelli anke pereżempju ħolma jiena fejn ħolma daqsxejn tal-biża' mhux ħanħarfi fid-dettall għax inwerwirkom. Illi għad niftakara sal-lum, illi din xi sentejn ilu ftit wara li mietet ommi, illi għalija kienet parti minn ħajti l-aktar sewda sissa, illi il-ħolma tant kienet grafika li ddiskrivejta lill-artisti viżwali biex jagħmlu video, u magħha kien hemm il-mużika elettronika din darba. Ġifieri nwara Asteroid Field qed ngħid, lejdin għaliex jirbas minn wara. It-tieni mod kif tara l-ħoss huwa l-mod tekniku għaliex il-computer dawk in-numri li jkun qabad meta żar mal-ħoss settilkom u jagħmilhom numri, dawk in-numri permezz tas-software jista' jibni graf u jurik il-ħoss kif inhu. Pereżempju fil-ħoss fil-każ ta' takeoff użajt programm li ħansemmiħa xuwa b'xejn għan tista' niżlu b'xejn jismu spier il-programm, illi da bażikament jekk inti għandek f'sejjes fuq xulxin ma' f'ġin dej jifridomlok. U dik it-tisfija tat-tierbu li semmejtlek dik tara tiela. Mela inti staqbad il-mouse, tażilha copy and paste jinsek kieħed fil-paint. Però qed tokkupja l-ħoss, imma qed tarah, qed tara x'inti tagħmel. Ovvjament u jien din dejjem ngħidha lill-kollega l istudenti tiegħi l-aħħar judgment għandu jkun il-widna. Għaliex dan mbagħad terġa' hemm affarijiet li aħna ngħidulhom psychoacoustics. Illa qas ikunu hemm u jinstemgħu il-moħħ jimmaġina li qegħdin hemm. U ovvjament daw mhux ħatarhom fuq screen, għax computer ħajtik dak li hemm mhux dak li m'hemmx. Għandek eżempju ħajfmuni aħjar. Il-krotales huwa strument tal-perkussjoni tal-injam. Tajjeb, issa dan m'għandux nota ċara. artista tisma li krawtali san duħu nota ħoxna, jow nota rqiqa, nota fil-nofse, ma s-saċċej dore mi fa sola s-dore, ma s-saċċej melodija bieħdan, pero, hemm trik li jow zaħitu f-pis minnom fil-frittina movimenta sinfonija, fejn, għamilt melodija fuq il-korda pizzikato, ġifiri flok id-doqqu għablark, id-doqqu għabil-subajon, sewa? U il-melodija pizzikato edha dabilt fuq il-krotalis, xieġri il-moħ jaħseb il-krotalis u l-pizzikato huma strument wieħed. U tibda tisma' melodija fuq il-krotalis. Dik hija psychoacoustics, kieku tirrekordja dik m'intix ma tara fuq il-computer. Jiġifieri in alla volja u l-affarijiet viżwali li jgħinuk bħala għodda, in the end irid ikun il-feeling bil-widna, sewwa.
Ekku, jekk forsi nistgħu nagħmlu xi xebħ anke mal-pittura, pittur ma mhux bil-fors ipenġi kull dettall li jara f'dak li jkollu quddiemu. U ħafna drabi allura huwa l-moħħ li jimla ikompli jimla dawk id-dettalji li ma pendġix il-pittur.
Eżatt, speċjalment fil-pittura astratta jew fil-pittura
impressjonista ngħidu aħna jew impressjonista.
Impressjonista tal-apposta li nassir biex dak li jkun jieħu l-interpretation tiegħu li jrid fil-mużika huwa xi ħtajjeb silvju xi ħtajjeb.
Nirringrazzjaw lil Ruben Paċ ta' dawk il-kummenti u għadejjem interessanti meta nkunu nistgħu nisimgħu l-ħsibijiet tal-kompożituri infushom rigward il-mużika u l-riċerka tagħhom. Hawnhekk ngħaddu għal kompożitur ieħor li ser nisimgħu mużika tiegħu illum li huwa t-Taljan Domenico De Simone. De Simone studja l-mużika ma' diversi kompożituri, fosthom Ennio Morricone u Salvatore Sciarrino. U iffoka b'mod partikolari fuq il-mużika elettronika. Ix-xogħol ta' Domenico De Simone li qed nagħżel, miktub fl-2011, huwa Halfway. Dan ix-xogħol għandu partitura għall-pjanu b'elaborazzjonijiet li jinħolqu minn kompjuter waqt li l-mużika tkun qed tiġi segwita. Dan ix-xogħol ġie interpretat mill-pjanista Trisha Don Williams waqt kunċert li jittella f'Settembru tal-2013 bħala parti mill-attivitajiet ta' Science in the City. Williams tatna dawn il-kummenti rigward ix-xogħol Halfway. Meta mużiċist idoq f'xogħol li jinvolvi l-elettronika, din tal-aħħar tista' tkun live jew inkella recording li jsir minn qabel. Mill-esperjenza tiegħi, aktar nieħu gost indoq mal-biċċiet li jkollhom live electronics bħal kompożizzjoni Halfway ta' Domenico De Simone. Waqt li kont qed nistudja l-parti għall-pjanu mingħajr ebda akkumpanjament, ma tantx beda jolqot nidan ix-xogħol u kien b'sforz kbir li rnexxi li nitalmu. Madankollu meta l-kompożitur wasal hawn Malta, irrealizzajt x'kont se noħloq flimkien miegħu. Għaliex il-biċċa imbidlet kompletament permezz ta' elaborazzjonijiet li joħloq il-kompjuter, skont dak li nkun indoq jiena. F'Halfway l-elettronika u jien noħolqu mużika li dvarja minn darba għall-oħra li tindaq. Dan l-aktar li jsir evidenti huwa fit-tielet parti tax-xogħol fejn jibdew jinstemgħu dawn l-effetti sbieħ u tibda taħseb li hemm aktar minn persuna waħda iddoq il-pjanu. Teknikament il-biċċa hija diffiċli ħafna, imma x'ħin iddoqqa mal-elettronika tħoss li għandek lajnuna. Propju qishekk għandek ħafna mużiċisti idoqqu miegħek. Nirringrazzjaw lil Trisha Don Williams ta' dawk il-kummenti u ngħaddu għalhekk biex nisimgħu l-interpretazzjoni tagħha ta' Halfway ta' Domenico De Simone. smajna xogħol Halfway ta' Domenico De Simone, segwit mill-pjanista Trisha Don Williams. Passoltu fil-programm tagħna nagħtu wkoll ħarsa qasira lejn il-kamp tal-mużika aktar popolari, għal din il-ġimgħa qed nażel lil Jean-Michel Jarre. Dan il-mużiċist twielet f'Lyon fl-1948 u apparti għall-mużika tiegħu illum huwa magħruf ukoll għall-kunċerti li jagħti fejn il-viżwal jikkumplimenta l-mużika li jdoqq. Ta' Jean-Michel Jarre ser nisimgħu silta minn Oxygen Part 2 li toħodna għall-1976. Meħuda mill-album tiegħu Oxygen li nistgħu ngħidu li kien l-ewwel xogħol li kisiblu suċċess kbir. Ta' minn ngħidu li Jean-Michel Jarre irrekordja din il-mużika fuq synthesizers u strumenti elettroniċi li kellu fid-dar tiegħu. smajna silta minn Oxygen Part 2 ta' Jean-Michel Jarre li ħaditna l-ura għall-1976. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minħat tiegħi nixtieq nirringrazzja lil Dr. Ruben Patch tal-kummenti tiegħu u anke lil Trisha Don Williams tal-kummenti tagħha, kif ukoll lil Carmenu Grek tal-għajnuna teknika. Fil-programm li jmiss inkomplu nisimgħu aktar mużika elettronika miktuba f'dawn l-aħħar snin. Inselmilkom.
Smajtu ħsejjes mużikali. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.